Komið sæl og velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egilsgull Léttöl húsasmiðan. Þeir eru með okkur Jói Útterji, Öguverk, eru með okkur Verdi Travel og Don Protendrekurinn. Súper sunnudagur að baki, Liverpool á topnum, einir á topnum. Förum yfir það og förum yfir þessa frábæru helgi sem að baki í stjóralið Liverpool. Það voru nýja fréttir í þessari viku og það náttúrulega rosa vika framöndan í deildinni. Steini, hann í LA, eins og hann sagði í síðasta þætti, þannig að við fengum alvöru fagmann til að vera með okkur. Bæði leikmann og þjálfara, þannig að við heldum bara í loksins tölum við okkur smá viti hérna í dag. Maggi með okkur alltaf sjálfsögðu, við erum mættir í Seljaskóla og Sigurbjörn Hreiðarsson, Björsi Hreiðarsson mættur með okkur svell og hjartanlega velkomin.
Herðu, takk fyrir það, Kjalli, og bara frábært að fá að vera með ykkur hérna í dag og á einmitt mínum gamla heimavelli, Seljaskóla, og tíundabækin hér og líður vel hér, þannig að þetta er heiður.
Við vorum þetta að rifja upp áðan við Maggi, nú er þetta orðið sem margir þetta og ég held að þetta debut höfður þetta, er það ekki rétt?
Einhvern tíðan tókum við upp eða hvort það hafði verið fyrir þetta podcast, Maggi, eða var það eitthvað annað?
Ég ekki alveg klára, við vorum ræðið morgun, við erum svo gamlir lúnir. Það ekki, við erum allavega fyrsta gift í Seljaskóla. Það bara full ástall að þakka Seljaskóla fyrir að vera skjóta skjólsus yfir okkur þetta. Við erum góður hér.
Já, heldur betur og eins og ég segi, aftur, bara mikill hefur.
Klárlega að vera á list allavega, en við munum ekki hvort Herðu, glæsilegt, kíkjum á þetta við hérna, byrjum aðeins á styrtaralunum, það náttúrulega frábær helgja bæki, byrjum þetta Egils gullstund í Seljaskóla. Ég ætla nú ekki að ljúga, þetta er ekki Egilgull, þetta er Egilkristall, hvað ljóðum það? ég held að segja banna því
að... Algjörlega, við pössum okkur á því.
Þetta maður ekki myndi henda mér út öfugum þar en hérna, strákar... Súper sunnudaginn sem segi og hérna bara byrja þér Bjössi, þú veist, getur þú ekki formlega endalega staðfesta fyrir mig, þetta var síðast skipti sem við mætum Brighton í vetur, ég get ekki meira af þessu.
Nei, ég get staðfesta, það er ljóst og ég sammála, þetta er erfið leikir, það er bara mjög erfitt að eiga þetta Brighton lið og frábært að ná sigri í gær og mikilvægt.
Vel þjálfa lið líka, það held ég sé að hann hefur náð að sýna okkur það aftur eins og svo sem áður hann, þetta nafn hefur svolítið hérna fallið kannski niður í umræðunum stjóra Liverpool en ég held að hann hafi nú skotið sér nokkur hressilega aftur upp á svona, já upp hjá mörgur stuðnismenn Liverpool, við erum búin að afskrifa að tala um að Brighton sé runi á þeim með síðastíðanbíl sem að ég held að sé nú svolítið ómyndið.
Já, ég held það og Serbi er náttúrulega bara búin að sýna það, hann er frábær þjálfari, en það við ræðum það nú setni þettur um að það er annað að vera þarna heldur en að mæta á Anfield, sko. Það er annað skrimsli.
Algjörlega sammála því og mér fast, það sem ég fast, sko, það sem Brighton eru góður í, það er það sem er að þeir eru ótrúlega góður í að leysa þessa pressu, sko. Mm-hmm. Og það fast mér þeir gera bara á köflum alveg ótrúlega vel og miklu betur eftir flestunum lið sem við höfum verið að spila við þetta í vetur, þannig mér fast það svona vera kannski lykillinn sem var gaman að sjá hjá honum, sko. Já, hann hefur náð því og hann komað inn með látum, mér að spila við Liverpool í fyrsta skipti og svo klopsaði ekki, sko, þeir, hann var búin að vera með Brighton í fjóra daga og breytti því liði, sko, þannig að þetta var svona með erfiðari leikjum svona, veistu, þetta við erum búin að klúra ekki niður í jafntefli og einhverju svona anfíld en þetta var leikur það sem við vorum í brasi á köflum, sko, sem er svona tiltölulega óvanlegt og þetta spilar inn í það að vera með svona sem leikmenn svolítið unga á, menn að koma til baka til meðsla svona, en þetta var alveg fram á síðustu mínútu var þetta svona að maður var að naga á sér neglurnar alveg þarna, alveg fram undir lokin, sko, ekki spurning.
Þetta er alltaf líka eins og segja það, ég veit að hjálpar ekki að það eru fjórar að fimm úr varnalínunni sem við myndum halda að vera byrjunleismenn er ekki með núna trekk í trekk og hérna, þú veist, þetta er pirrand að fá þessi mark og lenda þetta undir en þetta er alltaf líka, þú veist, rosaleg karaktermerki að koma ennin að ferðin tilbaka og þetta var svona einn af erfiðara leikjum þessi Liverpool verið að koma tilbaka í og klára nú svo, þú veist, ef við skoðum leikinn í heilsinu og svona tölfræðan úr húnum þá er þetta ekki 2-1 leikur, þetta ætti að vera tölvert meira afgerandi heldur það, sko.
Já, sko, núna viðurkennið það, ég var í flugi, strákar, og var að fljúga heim, hérna, á þessum tíma og voru skólakrakka frá Bretlandi, sko, tíundabekkur að mæta hérna alveg gomma liði bak við mig og ég man, sko, við leið og við snertum, sko, jörðina þá bara var einn félagi maður, bara Liverpool vannmaður og það var allt vitlum. Þannig að hérna, ég sá hann bara glefsur úr leiknum, en eins og marki hjá Brighton var náttúrulega bara frábært mark, bara gekkju afgreiðsla, sko. Þannig að, en það er mjög, eins og sé, vont að lenda undir í þessu, en við erum bara það ofboðslega sterkir á heimavöll og trúin er náttúrulega bara svo ofboðslega mikil í þessu liði. að maður ekkert þannilega hrættu við að við náum ekki að klára það þegar svona mikið eftir þó að leikjónum þegar við lendum undir en hérna en brott sem þið, það vantar eins og þú segir, það vantar það mikið í svona okkar besta lið sko, að maður svona býtur bara í tunguna sko, hversu lengi gengur þetta upp að vera án þessara manna alltaf sko.
En hvað sem við höfum sér bara, þú ert búin að átti tölvöld lengra fótbolta fyrir heldur en ég veist, það sem hann finnst svo sérkennlegt þeir eru búin að vinna 26 stig tilbaka eftir að lenda undir og þetta hvað tíundi leikur þeir eru að lenda undir bara í fyrirháleik mér finnst það svo magnaði einhvern veginn og við tölum fyrir Klopp í gær og þá einhvern veginn talaðan þú veist, ef við verum að vera rólegir mér finnst þeir stundum koma út bara tóldið hægir og það var þannig í gær fyrir utan þetta mark það fannst sem fyrstu tíminn að voru menn einhvern veginn að fara niður á tempóið sitt og kannski ekki að spila sína styrkleika og úst, þá kannski annars er þetta komið á hausinn á mönnum að byrja svona eins og þeir virðist ekki náði úr sér en svo náði alltaf að vinna sér tilbaka og það svona skrítið sko. Þetta svona moment sem ég setti og þráði nokkar í gær það hlýtur að koma að því að við getum ekki bjargað okkur sko.
Já, já,
það sérstand að lið í þessum kalibri að lenda undir veist, þessu 26 stig það meiri þriðjungur af stigunum sem þeir eru unnið sér tilbaka eftir að vera lendur undir sko.
Já, það ótrúlega tölfræði, það rétt og það eins og segir sko
Kemur þetta sálnum?
Já, líka það að þegar Liverpool að spila við sko, flesta andstæðinga sko, bara nánast alla þá andstæðingur, það alveg ljósmála hann á 100% level sko. Þeir eru allir búin að gíra þessu upp í þennan þetta bara leikur þannig að oft kemur þessi þetta orku kikk hjá andstæðingunum sko, inn, þetta bara snemmi leikjónum eðlilega og þeir ná þessu marki við einhvern veginn þá eins og þú segir lærum við ekki einhvern veginn að þessu en meðan við náum þessu tilbaka þá segir maður, yes, bara
en þetta er svo rosan eftir hvort að glasið er hálffullt eða tómt hvernig þú horfir á þetta, hvernig þessi jákvætt eða neikvætt en með að við fáum stíginn þá er þetta alltaf jákvætt Liverpool jafnmörg stig núna heldur eins og við vorum með allt síðast tímabil þannig að það ágætis buffer þegar nýju leikir eru eftir og hérna við erum á fínni leið en við kannski dveljum ekkit mjög mikið við þennan leik sjálfan per seinema, náttúrulega við förum í fagmanninni bóði húsasmunar Hjólin eru komin í hérna húsmiðuna kíkið endilega það en það er einhver að fara að hjóla út úr þessum leik á móti Brighton ég held að er þetta ekki nokkuð
ég held að sé nú fara að fara sér sko hann er að fá sér svona getum ekki að fengja svona eitthvað svona klippikort í húsmiðuna hann er náttúrulega farin að fara reglulega hann náttúrulega bara mínu viti náttúrulega alltaf verða ljóstar meira og meira ljóst þessi sko bestu kaup ársins er þessi argentínum maður
en þetta var
frábær að kallast er ekki að sko
þetta var einna mest afgerandi á tímabilinu
maður leiksins sko bara náttúrulega bara þúst bara af því við vorum svona að láta spila þessa 6 fulla byrja með sko og hann búinn að taka þessa 8 og bara eigna sér hana sko fyrir utan þessa stoðsendingu sem hann á sem algjörlega geggjuð þá hann getur verið búinn að eiga 3-4 á sala áður sko hann að leiða þessa pressu gargandi á sópuslagi í gær hann þessi miðja þarna mér var steyr frábærir Japan var í smá brasi en hann náttúrulega bara þvíli gæði í þessum leikmanni sko það bara algjör verður bara lykil maður í þessu lið okkar á næsta árum þessi kall hann bara búinn að stimpla sig þarna inn og minna, við vorum að tala sópuslagi haustum bestu kaupin og svo minna, tala það kannski hann eða Declan Rice en þetta bara að fá þennan mann inn í þetta lið 25 ára gamlan eða bara algjörst fænt þannig að hann fer að koma enn einu sinni í húsmiðan þeir hljóti að vera búin að merkja kaffimál hjá
núna Bjössi, þetta spila sömu stöð á þú er þetta ekki bara klámfengið að fara á
þetta? Jó, þetta stórkvöld en sko sumi gleyma því að þetta heimsmeistari
við skulum
alveg vera með þá reynu þannig að og svo Maggi segir á frábærum aldri og búin að stimpla sig heldur betur inn í þetta liðbúlið og
keftur okkur 35 miljónir punda skilur við sem bara galið verðlagi dagsins sko.
Og henda svo óbóðslega vel inn í þetta hjá Haldurlega. Okkur það er bara frábært og ég meina og leikmaður sem sko þannig með leikmann sem hugsar liðið fyrst og svo fer hann að pæljóða hann myndi pústa skóna hjá öðrum áður en að pústa skóna hjá síðan sko til að þetta gangi
Það líka Bjössi, þú veist, hann gerði alveg tilkall til þess að vera bestur og vestur í þessum leik í dag, nei, í gær Mo Salah, hann var í krummafót allar leikinn, hann setti held í eitthvað met í skotum á markið í leiknum, en hann er held í með hockey assist í fyrra markið nú skorar setna markið, þú veist, þetta er
88 að fá annað assist í
rauninni. Já, ég meina hann er hann var í þessum leik ekkert langt frá því að senda mann á hérna geðveikra spítala sko.
Nei, það bara svo gaman að því sko.
Algjörlega.
Hann er þú veist dettur hann inn í svona gírinn á milli að vera í krumafæti en ég meina en stórkostlegur leikmaður.
Og ég meina hann var alltaf tvær vörslur frá markmann í brettunni geði sem var alltaf geggjaðar og hann á að leggja upp þetta mark. Mér fannst Karaga vera að lýsa þarna sem ég var að horfa á það var eins og var að tala sko sem er svo og svo hann talaði sko Liverpool með sala eða án sala hvernig þetta verður allt öðruvísi til hérna þetta bara reikna þetta með honum og það sem hann er svo góður í er að finna þessu er að finna sig inn í þessa svona það sem þeir kalla pocket þessa litlu vasa hvernig hann sem er kannski með tvo menn á sér er alltaf að ná að losa sig frá þessum mönnum með því að stíga einhvers staðar út úr og búa til hlutina og meina ef hann hefði fengið þetta assist þarna í seinna markinu sem hann tekið af Díaz þá var það svona skólabókadæmi einmitt það að hann Bakurinn að gefa honum einhverja 5 metra, hann bakkar bara frá honum, fær bolta og ein touch, bara sending, bara utanfótar með vinstri og bara áttu náttúrulega gefa mark sem hefði náttúrulega bara verið þvílík sending. Þannig að jafnvel eins og þú segir, hann náttúrulega, það voru kannski 2-3 færi sem voru góð, en hann fær sko 12 skot, gaur sem í sko strangdekkun allan leikinn sko. Þannig að hann náttúrulega bara algjör líkil maður og bara í þessari svakalega törn sem við framöndan, þá er svona, hann var frábær, fannst mér, makkalista að fara bara sóbóstlega var að pressa bara sem að ég fílaði þessu stórgaur þú veist og hefur margt með sér þannig að það alveg svona áhald og hvað það þurfum við að fá þeim einn sem ennþá fyrir utan þá erum við að sjá fram að það að þannig eru gæða leikmenn sem að skipta máli að það sem síðustu metrum sko.
Það svolít miðja og sérst ágætlega því að Klopp til dæmis gerði engar breytingar á miðjunni fyrir bara uppbóta tíma sko, þannig að hann vildi ekki hræra við þar og fannst það rétt en Ef þið kaupi hjól núna fyrir vorið í húsmiðunni þá getið þið farið með Makalester. Hann ætlar að hjóla Vestfjarðarkjálkan og þið getið skotið með honum á hjólu í húsmiðunni. Kíkið á það en
kannski eitt sem ég hafst kannski við vorum að tala um Makalester sem ég hafst svo frábært að vera með leikmann eins og hann sem að Klopp náttúrulega hefur svolítið sagt með þessa miðjumenn gegnum tíðina hvort sem það var Vinaldum eða Milner þegar hann var í standi eða Henderson að þeir geti leyst mörg hlutverk og í gær fannst mér Japan vera að lenda í vandræðum hann lágar að láta hann klára leikinn en þú veist þegar út komið með þegar Curtis eru komin þegar Trent eru komin þegar eru heili þá er hiklust að henda honum niður í sexuna þá ertu líka bara með gæða sexu allt öðruvísi uppleiki með sexu sem getur spila boltanum ekki bara svona ból ítæri eins og þessi Japan hefur verið sko
og Gravenbess
það er algjört must en þetta voru gríðarlega mikilvægt í gær það var bara þannig
sko, það var ekki síður stóru leikur fyrir okkur náttúrulega sem strax í kjölfarið þessi leikur í titilbaráttunni City Arsenal þetta myndi rosalega á Benítez hérna Mourinho slagina í gamla daga þetta var náttúrulega bara svo skák þar sem að maður fannst svona eins og hvorulliði þorði almennilega að sækja en hvorullir að sé sáttara við stigið er Arsenal valhópa út úr þessu með stig á etti hætti eða þeir tala allavega um það eins og þessi rosalega framfara merki og bæting hjá þeim en Ég veit ekki, þú veist, þetta er mjög skrítið leikur á horfa, sko.
Já, ég held að Arsenal sé sáttara við þetta stig, það er bara þannig, klárt, fara út, sko, fyrir tíðanbili, hann myndir alltaf segja og bara alltaf, þá segir allt, heyrðu, stig, sitt í útivöll, fá ekki þessu mark, geggjað.
Fjögur stig tótal á móti bæði liðbúla
að setja. Þau tapa síðustu sjö leikjum, þetta er þetta, það er komið að töpu sko 5-0 og 4-1 heldur síðustu tveimur.
Ég var á...
Það meina, þetta fagnaði bara til leik, sko.
Já,
bara
ég
meina. Það var bara þar, sko.
Já, bara engin spurningu, ég meina, gríðlega stórt, ég var hérna fyrir tveimur árum einmitt á þessum leik, sem það fannst meira reyndar engin stemning á öllunum og ekki neitt, en núna þá hérna, svo þú segir, settu þér bara í alvöru sikileg í gær sko.
Já og mér fannst í rauninni sitt í aldrei komast í gegnum þá. Það var eiginlega hættulegasta færið í þessum leik var trossalt færið, jú, sitt í fekk og færið upp úr setbís, en þeir komast ekki í gegnum þá. Þetta er auðvitað munur og Arsenal í fyrra eða í ári, svo ég er svo sagt á árið sem tóttum okkar að Arsenal er farin að geta að spila vörn sko. Og það, þeir gerðu það bara vel í gær og auðvitað lokuði voru með tvo djúpa með Jörginni og Declan Rice var náttúrulega bara önnur sexa. Og þar með náður svolítið að klippa sitt í út sem ég fannst nú ánægjulegt því að ég hef svona meiri trú á sitt í á síðustu mjög.
Já, það er bara fengin í reynslu síðustu ára þá náttúrulega eru þeir bara vita nákvæmlega hvað þeir þurfa til að sigla sér með þetta jafntefli það var náttúrulega ævintilega mikilvægt fyrir okkur sko, að vera núna með tvö stig og þrjú stig á sitt í og tvö stig á Arsenal og Ég meina þessi leikir eftir sem þetta eru við náttúrulega United, það er svona alltaf eitthvað sem maður svona ekki alveg veist með en við höfum tapað tveimur leikjum, við erum ekki að tapa fótboltaleikjum, það er bara í þessari deild sko, það er bara hending og svona að því sem eftir er þá hérna þrjú stig á City og þessi tvö á Arsenal. þetta á eftir að strókar ég farin að hugsa alveg gott í klórin en allt í lagi
það alltaf bara svo Guardiola fer strax í gær í hérna þetta taugadæmi og fer að tala það þú veist að nú Liverpool komið með fórskoti en það bara þannig ég meina ef þú horfir yfir þetta þá það bara þetta góð lið sem tapa fáum leikjum og þá það bara skiptir máli hver einasta umferð eftir það bara hver einasta umferð hér eftir sko bara með mannandi því maður var þú veist bara skiptir máli að vera efstur eða vera að þeim stætur þú vilt hafa þú vilt vera þar
já,
það bara þannig
ja og strákur það þannig að í svona topport eins og við erum í og með svona lið sem tapar ekki þannig að við gætum mögulega gert jafntefli mm-hmm. okay þá jafnar en þá erum við ekkert að gera jafntefli næsta leik líka sko
nei.
Þá erum við að vinna þá leiki sko þannig að við höfum þetta buffer
það bara algjörlega þannig
algjörlega við tökum þetta aðeins bara splittum þessu Liverpool versus Arsenal Liverpool versus City bara hvernig okkur líður í þessari titilbaráttu gegn hvoru liði og byrjum bara á Arsenal Björn sé það var tekið ég hlustaði Anfield Rap í gær þar sem voru að tala að benta á þessu eftir áramót þá var Arsenal einu sinni búin að lenda í því að spila helgi meiri viku svo aftur næstu helgi eftir mm-hmm. einu sinni eftir áramót það lenda í því Það leikur hann mútið Porto sem voru ömulegri í þessi leikur í miðri viku, þannig að þú veist, auðvitað þetta ekki stóri dómur og þeir geta vel verið höndlið það, en þú veist, þeir áttu í janúar og febrúar einum leik meira heldur en Liverpool samanlega, bara í janúar, sko, þú veist, þetta er svo stjartfræðlega mikið meira álag búið að vera Liverpool, mm-hmm. svo eru þeir núna allt í hann að fara í áttaleiki og þessi, sko, þessi aprílmánuður hjá þeim lítur ekkert hérna, hann, veist, þetta allt öðru þessi prógram, þeir eru búin að vera að spila sama hópnum nánast í allt tímabil, þetta séu átta líkilmenn, eða séu búin að spila sem sagt 80% mótinu eða miklu meira, sko, líka búin að spila megnaði mestardeildarleikjunum. Þannig að maður svona, þú veist, fair play ef það þeir finna ekkert fyrir því að fara ekkert að lenda í meiðsli eða kemur þreyti skrokkin hérna í þessum aprílmánuði, sko.
Nei, sko, og þeir eru að fara í bæjanleikina og náðu allt saman. Já. Og þetta hefur áhrif og þetta hefur líka þá áhrif að þú mátt eða sérst þeir, Arsenal þeir með ekki misti þessi þessari deild mm-hmm. það bara eitt jafntefli, eitt tap og Liverpool vinnur mm-hmm. þú veist, þá erum við að tala fimmsti sko, mm-hmm. og það eru tveir leikir sko.
það líka, já, þú veist, eins og segi þeir eru mjög mikil kvíld og náttúrulega sloppið ótrúlega vel við hérna meðslúsulis en það líka eitt magið, þú talar að þú veist, þeir séu mikið betri núna heldur en þetta er í vörn og svona þetta er almenna umræðan mm-hmm. Samt horfum við að þeir eru á sama stigi á þessu tímabil núna eftir 29 leiki með 7 stig og minna heldur en voru á sama tími fyrra og þeir fengu sem sagt 11 stig úr sem síðustu 8 leikjum alla, ég man ekki, 12 stig úr síðustu 9 leikjum, skilu, það var algjört raun í fyrra, ekki með þessa bæjanleiki en ég er alveg sammálaði að þeir eru með sterkari hóp og þéttara lið, mér finnst ég líklegri nú til að hrynja ekki svona svakalega en ég, mér kemur rosalega þú veist það væri rosalegt statement til það með að fara taplaust í gegnum þessa hreinu sko.
Í samræði þess að Bjössi var að tala um þessi bæjanleikir eru náttúrulega bara risaleikir og það er náttúrulega bara þannig sem það er Arsenal náttúrulega er lið sem að þú veist ætlar sér klárlega í meistaradeildinni langt ég meina Bayern hefur svolítið verið að mistiga sig heima fyrir þannig að Bayern er náttúrulega eftir helgina að tapa fyrir Dortmund og basically þú veist það Xabi Alonso hættir náttúrulega vinnur ekki inn á mót með Leverkusen 13 stig og einhverar 7 fyrir eftir þannig að Bayern er bara að fara að bara stilla fókusinn á þessa tvo leiki þannig að þessi leikir Bayern og Arsenal verða alveg svakalega rimmur og þær taka á og það þetta bara nákvæmlega það sem vegna Liverpool hefur náttúrulega og Liverpool og City hafa undanfarin ár verið að auka breiddina sína og meina bekkurinn og City í gær var bara klikkun. Það bara Liverpool svolti farið í þessu ungu leikmenn og auðvitað styrkt okkur líka. En sko munurinn á þessum tveimur liðum City og Liverpool fyrst mér annars vegar þessi breidd sem og svo hins vegar bara ákveðin reynsla verið í þessari stöðu. Þannig að maður hefur tilhneigingu til að halda það að Arsenal doldi svona verði erfitt að dreifa fókusnum. Þessi bæjanleikir, þú veist við erum að fara að spila við Atalanta sama tíma sko. Það allt önnur allt annað dýr að vera eiga við að spila við Atalanta eða Bayern München og minna Arsenal dauð langar að verða aftur þetta lið sem við voru þannig að þú veist fókusin hjá Arsenal á þessa tvo leiki verður gigantískt þannig að þá getur ekki þetta að láta minn spila þetta bara það vika á milli og það deildarleikir þá það bara þannig þessi tveir deildarleikir sem að snerta þessa leiki munu verða eitthvað sem þú þarft að horfa til og ef að þú gerir það ekki þá verða þarna leikmenn sem koma eftir annaðhvort sigur að tapa móti Bayern í áttalegustlu meistaradeildar fara inn í einhvern deildarleik það bara allt annað dýr að eiga við sko. Og þú þarft að kunna þetta mindset í hausnum á þér sko.
Já ég meina þú ert að spila eins og sér við Bayern hann í miðri viku svo ertu bara að fara að mæta liðum eins og sem eru að berjast í lífi sínu
algjörlega.
Þannig að þú þarft þarna er ekki sjón á sko á 5 eða 10% sko afkastagetu
sko. Þetta er bara þetta er ekki þægilegir leikir. Þeir eru náttúrulega mjög erfiður leik núna fyrir þegar Luton leikur í miðri viku sem að þú veist bara getur vel verið búnir að klára þetta kortar eins og það að gera stundum en Luton þú veist þeir eru unnið á loka marki í uppbótartíma.
Luton drullu segir helgina til dæmis.
Ef þú veist þeir eru óþægilegir andstæðingar Brighton svo helgina ef þeir spila eitthvað eins og gera móti okkur þá var það líka óþægilegur leikur sérstaklega í svona þettu þetta leikarprógrammi.
Já, og þetta Serbi var alltaf mjög skýr á því í gær, hann sagðist ekki vera búin að tala hérna við formanninn og hann sagði við ætlum bara að fara í þessi Evrópu, bara tók Brighton á ennþá séns á því, fyrir Brighton að komast í konferenslíkuna er bara árangur, þannig að Brighton er ekkert að fara að cancela þessum leika móti Arsenal, þegar mjög koma inn í hand til þess að taka hans sko.
Og gerðu það alls ekki móti Liverpool en...
Hafa einhver að keppa.
En þú veist leiki álagi hjá Liverpool ekkert minna heldur en Arsenal en Nei. Þú veist jú við horfum þá í hérna við erum að fara móti Atalanta heldur ekki Bayern það skiptir held ég ekkert óbáslega miklu máli þannig séð en hérna við kannski höfum meira know-how og sannarlega búin að vera að nota hópinn betur á þessu tímabili til þess að glíma við það en þú veist þetta horfum man alltaf í þessa Everton og United leiki sem svona stóru viðvörunljósin en hérna að lágmarki í þessu samanburði við Arsenal Liverpool þá erum við að spila með þá er fyrsta skipt sem að leikja álagið orðið svipað þú veist Liverpool búin að spila ykkur 6-7 leikjum meira en ykkur bikarkeppnum með veit ekki hvað hvernig mannskap og fyrir utan alltaf þá sem að eins og Maggi var að tala um á það sem við erum að fá eða vonast til að fá inn í hópi núna sem að svona gefa kannski vonandi búst fyrir apríl koma feskir inn eða ekki óryggaðir sko.
Já sko og inn í þessu þá eru þessir Atalanta leikir og hérna, það miklu meira són fyrir Klopp að hvíla menn og láta einhverja aðra þannig að það minna ef það skildi klikka þessi Evrópudeild, þá bara meina, við fyrirgjum það
já, sko. Já,
já, við fyrirgjum, en það miklu meira högg fyrir Arsenal að því ég tel Arsenal vera sigurstranglega liðheldur en bæja munni á þessum
tíma
og það miklu meira högg fyrir þá að dett út þarna með það og þeir hafa ekkit sjón fyrir að hérna setja ykkur að sko varaskefur inn á þarna sko. Þeir þurfa bara að vera á sínu besta og meðan klopparinn með allt, hann hugsar heyrðu, við erum að fara að vinna þessa deild þú veist, auðvitað getuleg eru við sterkari en allan sko, og þó við
og mínútur þar kannski fyrir leikmenn sem eru að koma með þessum eitthvað svo leikmenn og vonandi skilur við
akkurat og ég meina þannig að og ég meina tala ekki City sem sko, hann nú byrjaður að væla hann gæti jóla sko.
Real Madrid
og þeir eru að fara í ágætis leik
já, tökum þá að settir alltaf kalla greiðin úr með alltaf þurfti að leita þessi í bekkinn í helgina sem er alltaf svakalega svekkjandi fyrir þá, ég veit ekki hvað hann kostaði en þetta er alltaf það er margt með okkur í þessum samanburði við Arsenal fyrir lokakaflan en ekki að það gefur neitt þetta Arsenal lið það er alveg stemming hérna við sáum það alveg þegar Liverpool mætti þeim en þú veist ef maður skoða leikjaprógrammi hjá liðunum þá kannski ekki svo óvænt að Liverpool hafi strögglað á Emirates-vellinum í febrúar þegar þetta eftir tvo leiki og hérna ég held annar að vara móti City hérna aðra andranum þetta er mjög áhugavert en það er þú veist það eru ég man ekki hvað ég skal setja þetta í færslu það eru ykkur 6 eða 7 leikmenn hjá Arsenal sem eru búin að spila meira núna á þessu tímabili í deild og öðrum keppnum Evrópu svona heldur en Van Dijk sem er svo eini sem er búin að spila sko einhver viti að Liverpool langmest. Van Dijk er eini sem er búin að spila í meira en 75% af deildarleikjunum og hérna slatta af þessum Evrópuleikjum. Það eru 6 eða 7 leikmenn í Arsenal búin að spila meira heldur en hann, þú veist. Þeir eru alveg góðan hóp og getur vel verið að það er ekki eins og liðið hrynja endilega lendið meiðslum en þú veist það mögulega þarna er mögulega einhver hérna sensa þetta riðli hjá þeim en það líka eins og varst tala með City, þú veist þeir lenda þessi meiðslum og það ekkert samfarað mér finnst þetta ekki sama, er ekki eins ógvengjandi sitt í lið og eins og hafa verið undan farin ár. Kannski má það segja líkum náttúrulega Liverpool en hérna, þetta er ekki alveg sama tilfinningin og síðustu tvö, hérna, að síðustu tvær bara áttur á mótið þeim.
Nei, og það er ég alveg samanlega og mér finnst núna einhvern veginn þegar ég sitt í á móti anstæðingum, svona þokkalegum anstæðingum, þá finnst mér ekkit endilega pottið þetta þess að fara að vinna leikinn, þó er ganginu yfir frá þeim, en mér finnst samt Já, ég sammála því, það er eitthvað sem þeir eru ekki búin að ná þessu fram en ég ætla nú ekki að afskrifa þá í þessum loka spretti vegna þess að
Þetta er meira svona að vera reyta hálmstrá sko,
Já, ég veit, en sko en ég algjörlega sammála þetta ég bara þor ekki að segja það hérna.
Nei. Var er sundið þar?
Að þeir núna sé þetta eitthvað vegna þess að þeir þekkja þetta nákvæmlega. Ég meina þeir hafa tekið runn sem var upp á hvað 12-13 leikja. Sigurgöngu röð sko bara og það sem að bjóst þeirðunni fjandi maður eru konni í gang. Og ef það gerist þá byrjar reynslan og byrjar að tikka. Þeir vita nákvæmlega út og hvað það gengur. En einhvern veginn þá freistast ég til að halda að það sé komið þannig svona hugsun í þá að jú, þú veist, fari ekki auka metran endilega núna. Þeir eru búin að vinna þetta svo oft og í röða. Það ekki þetta desire endilega.
Það sem ég líkar svona, einhverju leita óskeikja, en þeir eiga nokkuð erfið að viku til dæmis í deild og svona. Mm-hmm. Ef að þeir tapa stigum, segjum núna í vikunni mm-hmm. og Liverpool gerir sitt, mm-hmm. á svona hugsa maður á einhverju tímpunkti getur þau bara fokkitt, nú tökum við meistaradeildina, það verður fókusin í ár tökum tvö ári röði því og hérna því sé ekki gefa eftir í deildinni en svona það kannski gerist ósælrót sko.
Sex stiga munur eru þrír leikir
Akkurat sko, að því vegum þannig mark til að þá að fara þannig
og þú veist og það getur verið sko þegar þú lítur á töfluna og kíkir á ok, leiður búið þarna, ok vinna þetta mark, svo faraði býtu þeir tapa einhver leik og þeir eru ekki að spila við Arsenal eða Manchester City meira sko þeir þurfa að náttúrulega að styðja sína nákvæmna í Manchester það myndi ég halda en ég smá sammálaðir þarna að það geti einmitt orðið þannig að Guardiola sé herðu
talandum rísa leiki sko minna Guardiola vill vinna Real Madrid sko það alveg klárt mál að það alveg búið að stilla dagatalinu inn á þann leik hann ekki að fara láta Real slá sig út sem meistaradeild eða Evrópumeistari ég alveg samfærum það og það sem ég fast í gær sem hefur alveg verið að það sem ólíkt með þessu City liði núna undanfarin ár það þeir eru smá brasi við að skora já. Það ólíkt þeim af því að auðvitað var Arsenal að gera þetta vel í gær með gæða leikmenn þú veist þegar þú stillir upp svona 6-7 manna varnarlínu með þessi gæði sem Arsenal hefur að ráða þá var það sem þú sagðir einn svolítið Benítez Mourinho tími það sem að var svona 0-1 nú leikir en það sem var bara líka var það þúst Silva búinn að vera í hann alltaf pirraður hann var mjög pirraður í gær. De Bruyne hefur verið í, ekki að koma til baka eftir meiðslin. Menn hann var pirraður hann var tekinn út af þannig að það eru svona þessi lyklar þeirra í sóknarleiknum fyrir utan alltaf það hollendingurinn þarf bara þjónustu hann alltaf svo dásamlegt að segja það við var sem skora 100 mörk á tímabili en fótboltalega Haaland ekki að gefa þeim mikið hann klárar og ef svo í gær þar sem maður heldunum bara frá færunum þá voru það hann var bara batta boltann í innkast
og varnarlega ekki með sko
og varnarlega ekki með í pressunni þannig að það eru svona þessi element sem að mér finnst vera ólík sitt í núna varnandi það að vera sko sóknarlega eru þeir ekki nærri sterkir sem hafa verið undanfarin ár
nei sko sjáðu þið gæt sko kannski dæmi þegar það pínulítið eftir að leiknum það kemur skalli hot skalli og Holland fær boltan hittir hann.
Já.
Þú veist, ég meina í fyrra hefði hann bara smelt honum í hotni 2-1 eða 1-0 og klárað sko.
Það er líka eitt í þessu sem að svona minna atriði en hérna eitt kannski ekki minna en þú veist þeir taka Kovacic og Núnes í sumar. Góðir leik með báður en mér finnst þeir ekki vera fylla skarð Gundogan sérstaklega í svona leikjum. Hann var oft ógeðslega drúgur hjá þeim og mér finnst þessi Jeremy Doku rosa mikið huff and puff og getur orðið frábær en hann rosalega mikið svona Adama Traore feelingur í kringum að núna í samanburði til dæmis við Riyad Mahrez sem var líka oft stór á lykilmomentum fyrir þá sko.
Sammála því að svo náttúrulega Walker hefur skiptað máli og hann meiddur og svo þannig að það er það eru svona element sem maður, svona þessi hámstara svo notar það, ég segi því svo Bjössi, maður ætlar ekki að fara afskoða sitt í því að þeir kunna þetta allt og það, þið þekkjum það, þeir eru búin að vinna titti það veistu hvað þú þart, sko. En það eru svona element í þessu liði sem maður eru veikari núna alveg, að mínu viti, alveg sýnilega veikleikamarki miðað við undanfarin ár sem maður liggur meðal annars í því að missa Gundogan og Mahrez og hafa ekki alveg náða bætt og svo þessir líkileikmenn eins og De Bruyne og Silva hafa ekki alveg verið að spila öllum sílendurunum sem þeir geta, sko.
Þeir eru með 5 stig og minna úr sömu við sambærilegum leikjum á síðasta tímabili þannig að það er horfum við þá vonandi eins og segi vonandi finna þær ekki rest helvíti náði en þetta var allavega mjög jákvætt þessi helgi og var alltaf líka margt annað jákvætt Everton virðist vera gjaldþrota og United er heldur búið meistaradeildarbaráttunni við látum svoleiðis hérna aðra leiki helgarinnar
leikjum að fá að segja sko ef þetta var ekki sönnunin á því að eitthvað karakter sko að leysið sem United við tökum þá eftir en að komast yfir 90 plus 8 og fá þessi mark 40 sekundum seinna. Þú veist hvað sko bara sko, segir maður bara sem þjálfari ég eitthvað svona bara vera þú þetta var svona típískur sauðaþjófsleikur gátu ekkert í 98 mínútur skora þetta mark og bara ægilega fagnaðarlæti og hinir fara bara að skora.
Þetta stig bara samt rán sko.
Í algjörlega er sammála því en ég meina en það að skora mark á 98 og fá þessi mark mínútur seinna er bara það bara það engin leiðtogi í þessu liði það engin sem einhvern veginn bara fýrar mönnum frá og bara tekur þetta sem þarf að gera til að vinna leikina sko það alveg gali sko
algjörlega herðu skiptum aðeins gír það voru stóra fréttir náttúrulega í vikunni fyrir ég held Bjössi þetta hefur nú ekki verið stóra fréttir fyrir hér ekki hjá klúbnum þetta gerist ekki kaupin gerist ekki alveg þannig á eyrinni en hérna ég held að segja Vala væri nú börkur búinn að finna frétta af þessu áður að Alonso ætlaði ekki Íslenskt kvælíðan skilur en Alonso allar að vera áfram í Leverkusen og mörgu leiti þetta eitthvað sem ætti ekkert að koma þetta brjála óvart með að við hvernig náttúrulega maður sem gerði hjá svo sér datt og bjöliðinu þar held þar áfram þegar hann fekk miklu betri tilbúð og til þessu bara ekki tilbúin, gott og vel og kannski fúlt fyrir okkur en hérna þá náttúrulega bara áhugavert Di Serbi er ennþá alveg svona top 3 kandidat samkvæmt veðböngum og eins þess í Portugal, Amorim, við höfum aðeins svona lauslega verða að koma inn á hún undanfærið en hérna eftir þessi fréttir Alonso þá hann bara orðin afgerandi númer eitt.
Já sko, ég horfi nú á þetta þannig að fá þjálfara eftir Klopp er náttúrulega er nánast og það við fáum ekki svona kaliber, sko við finnum hann bara ekki þú veist, hann ekki til, það bara ef við getum náði í Guardiola ekkert mál, eða hann hérna, Ancelotti
þau
væri til í það en þeir eru náttúrulega ekki að fara frá sínum klubbum, það ljóst þannig að ég bara það getur verið, hver sem þessi tveir eru álitlir en málið það bara að koma inn við halda þessari típa fótbolta sem svo margir leikmenn eru forritaði fyrir, ótrúlega kunnsku. Það er rosalega að mikilvægt að finna mann sem leikmennir trú á að viðhaldi þessu orkustíði. Vegna þess að Liverpool bara síðustu ár, eða bara síðan Klopp tók við, orkustíði er náttúrulega, það er númer 1, 2 og 3 sko. Það er ekki einhverju þríetningar út allan völl og eitthvað svona dót, sko. Þetta orkustig.
Ég held ekki að partur af því að þú veist, það er ekki hugsunin hjá Liverpool, rétt eins og þeirra selt líkilmann að það sé bara komið like for like, það komið stjóri í staðinn fyrir Klopp, heldur eru örugglega að reyna Richard Hughes kemur inn, Michael Edwards þeir gera allt sem geta til þess að fá hann inn aftur, skapa einhver teimi þá utanum, þú veist hópin leikmanna kaup samninga og allt svoleiðis en maður myndi halda þá maður vildi að það væri þannig og ég held að Liverpool væri að stefna þannig að hérna undanfarin ár að þó að þjálfara myndi fara þá yrði prógramið þannig að það kemur bara maður í mannstað, ég held að síðan svona aftur að reyna þá hugsun þetta er þvílík óvís og ógæslega erfitt að koma inn en Amorim allavega, Maggi, þetta er þinn maður, mér veist, eins og ég sagði við því, ég manni hvort ég verið þætti eða bara á spjallinum okkar millum, ég svolítið aðstælt að þú þekkir hann ekki persónulega, gaurin er búin að vera alla ævi í Lissabon.
Já, ótrúlega, skil ekki hvernig okkur tekist að rekast ekki að það, en ég alveg samanlega bestilega byrja því, sko, að það sem að ég var að veit að horfa á þetta í gæri, nú var þessi, mjög breytingin verða, nú geta mér hætt að sko velta sér bara Alonso, já, einhvern veginn, hann var bara 70-80% öllum veðböngum einhvern veginn og ég var svo sem múin að segja það hérna áður, ég veitur að þú veist, mér fannst þetta alveg vera líkur á þessu og það einmitt að meika í þýskaboltanum að það var jafnvel Bayern ofarhaldir í Liverpool í þessum sem hann eða þetta kemur ekki dórt, þannig að þetta þýtti einhvern veginn að þú veist, það fór maður aðeins að pæla í einmitt meira í því þetta var eitthvað eins og augljóst að hann væri klárlega þess að vera að keyra og núna það bara búið og það var alltaf bara eins og Björn sér að segja sko ákafinn sem er náttúrulega almálið og svo alltaf hitt sem að ég held að sé búið að vera að því við erum alltaf að pæla í taktík menn í gær spiluðum við ekki með vinstri bakvörð hann var bara Gómez var bara meir og minn en á miðsvæðan allan leikin það var klárlega verið að reyna Ísveljara Días á einn og einn á bakvörðin en þessi fljótandi bakverðir þýtti það við vorum eiginlega bara með sko tveggjamanna varnarlínu og svo var endó að droppa niður þannig að á tímabili var þetta svona sko liggur við sko gamla góða brasilíska 3-5 kerfi sko þetta var svo mikil della einhvern veginn hvað var í gangi þarna sko og það akkurat það sem við þurfum að fá við þurfum að fá þjálfara sem er með ákafa og leikmann sem er ekki að fara að riggara með núna í einhvern leikkerfi og það er auðvitað bara það er þetta bara stóra máli sko að hvernig þú ætlar að finna stjóra sem að Klopp hefur þorað að gera og Guardiola hefur að gera og mér segja Ancelotti hefur að gera með Real Madrid og þú þarft að finna einhvern sem tilbúinn að hugsa sig út í kassann en þarf að vinna við þessa leikmenn og það nefla þú veist ég held að það sé nákvæmlega þó að við séum oft að tala þú veist að leikmenn þurfa að laga sig að stjóra og ég ekkert endilega viss að það væri gáfulegt þar þurfa að finna leikmann eða þurfa að finna stjóra sem sko sem keyrað að nákvæm því má að því leitinu til De Serbi hann kann það en eins og Bjössi var aðeins að í að á þannig að það hann hefur aldrei verið með svona stórt lið og að það sem að með Amorim sem ég alltaf búin að núna síðan að 15 búin að liggja yfir alltaf að horfa á Sporting Benfica í undanúrslit bikar á morgun ja þetta portugalska deildin orðin miklu sterkari hún í topp 5 og þeir eru að nálgast sko frakkan í coefficient í meistaradeildinni þannig þetta og land sem alltaf þú veist að gefa út 3 dagblöð í portugalska fótbolta bara í Lissabon og Porto sko þannig að það stór og mikil pressa þannig að þarf einhvern veginn að sjá meira hvað er þar inni hans leið hefur verið önnur með það hann hefur verið að spila hafsendarnas eru þeir líklega að byrja boltan en hann með þennan mikla pressu ákafa sem maður geti gefið þannig að þú veist það það sem þessi boxin að tikka í svo náttúrulega að detta upp nafn sem maður endar ég svo sem ekki viss að sé einfalt að kýpa í burtu, það Inzaghi, hann líka að gera mjög skemmtilega hluti sem að snúast svona aðeins öðruvísi þetta en þetta það sem maður hljóta að vera að tikka í boxin með núna og þá þú veist, þá akkurat það sem kannski spennandi, það engin augljóskostur sko. Nei, það þarf einhvern veginn að leggjast yfir það og stóla á það að þeir séu að horfa inn í þessa kalla sem við erum út á þessum leikmannahópi sem er, því að við viljum ekki skipta þessum leikmannahópi út.
Nei, nákvæmlega.
En við komum að sjá því.
Akkurat, og svo hitt að, ok, það kemur maðurinn. Við verðum, auðvitað verðum aldrei vissir fyrr en það kemur í ljós. En við erum að vera algjörlega reyna að vera klára að ráða einstakling sem við vitum að hörfar ekki tilbaka
Akkurat.
Þegar það gengur, herðu, það eru tveir leikir, allt í skrúin einhvern veginn, herðu, nei, keirum þetta heim, lokum bara fyrir spilliðir og missum einhvern veginn identitíð þannig. Það þarf að vera maður sem segir bara, herðu, ef ég nota frasa hjá frægum íslensku þjálfara falla á eigi sverð
ég held til dæmis að ef við tökum Amorim og De Serbi sem dæmi þá eru þeir nákvæmlega svona stjórar sem er ekki sko,
það er þetta verið með öðruvísi dýr sko. Þú er öðruvísi að taka
hljófur
sko. Og fíleitin til maður horfa kannski á Nagelsmann eitthvað svona kalla sem hafa verið í starri liðum
eins og segir, það ekkert auglust í þessu þeir allavega Amorim hefur feril núna til að bakka það hann kemur inn með sinn stíl og heldur sig við hann það svolítið áhugavert við erum kannski full hérna fastir oft í hérna fútbolmanager leikkerfa fræðinni skilur 4-3-3, 4-2-3-1 eða þriggja manna vörn eða hvað það heitir út af því að hybrid miðja hjá Liverpool er ekkert nema þriggja manna vörn og hvernig það þetta útfarað og ýmsa háttu ég veit ekki, þú veist, erum fróðult að heyra frá þér Bjössi, þú erum alltaf búin að grúska mjög mikið í þjálfarabransunum hvað þú gefur fyrir það, til dæmis eins og Amorim ég held að það sé nokkurn eða staðfest ef hann kemur til Liverpool með að hvernig hann hefur verið hjá Sporting og Braga allavega hann spilar 3-4-3 kerfi sem að ef þú stillir þessu upp á pappír þá er það 3-4-3 þú ert tryggja manna verð
Já sko, fyrir það fyrsta þá leikkerfi ég horf ekki á það þegar ég er að pæli í Liverpool ég horf miklu meira á bara þú veist ættestið inn á vellinu sko. Ég meina þetta orkustig þetta einn á einn stöðu hvernig menn einangra þú veist veikleikanu anstæðingum og hitt og þetta og ég meina þó að þessi sé raðað upp í sko einhverju grafík fyrir leiki jari, þá bara svo mikið flæðu og breyting á þessum hlutum ég meina þessi
það nútíma þjálfari, nútíma þjálfari er þannig
já, akkurat, ég meina þetta orðið það alltaf 6, 8, 10, herðu við getum farið eins og þessi sem sko svo ekki, þessi farið í sko 9.5 sko, 6.5 og allur í þessum pakka sko. Þetta er ekki eins og þegar Þóttu Örlegs var að fara til Forest og það var enginn að taka hotni fyrst í leikurinn og hann skildi ekkit og þá bara pikkaði nýjan og sagði hey Number 7, always take a corner
Það er frábasa
Þannig að þú veist, það er ekki svolítið sko. þetta er miklu meira með þú veist, það aðlagast inn í leiknum ok, heyrðu, við byrjum með þryggja manna varnalínu frábært, þú veist eða fjóðra mann eins og gerðist oft hérna samt einhverju fjórir menn alltaf að hanga og taka einn mann, sko. Við aðlagum okkur í leik það er þjálfun
algjörlega sammála því. Það bara akkurat það sem að það þarf svoleiðis típa sem við viljum sjá. En, og þar getum við til dæmis talað menn sem að til dæmis dóu í þessu djópi, voru kannski vinnur okkar Rafa og Mourinho sem voru bara dolti eru bara fastur í sinni taktík, skilurðu, og bara ætla að spila þessa rigguru taktík. Það bara gamaldags fótbolti þetta. Það þetta nákvæmlega þetta. Ákeðin 1 og 1 gera þetta þannig sem þú ert að gera þetta að þora því sko.
Það svolítið nútjum, gaman að horfa á eða, ég tók saman bara svona samkvæmt húsgort síðunni hvað svona ríkjandi leikkerfi sem uppstillt leikkerfi hjá þessum stjórum þá virðist þetta mitt vera þessir eldri stjórar það oft fastir einmitt í 4-3-2-1 eða 2-3-1 eða 4-3-3 En það svo allar útgáfur af einhverjum 3-4-3 og ég veit ekki hvernig það Þessi stjórar sem orðaði við Liverpool eru flestir veist, skráðir með þryggjamannavörðin eins og ég segi munurinn á þryggjamannavörðin Sporting og Inter er bara þetta ekkert sama þetta ekkert sama dæmi sko.
Það eins og verið að tala Amorim ég horfði aðeins á þegar voru að spila við lélegt lið núna í portugalsku deildinni núna helgina og það séði bara Hafsteinn fara upp og hann fer bara upp á síðasta þriðjung hann bara berir boltann á bakurinn svona að covera fyrir hann og eitthvað svona á miðjumanni droppa niður svo missaði boltann og þessi Hafsteinn hafa kominn sko inn í vítateig andstæðings að pressa boltann Hafsteinn sem hafi borið boltann upp sendur út á kant svo vinnur hann og Hafsteinn bara keyrir það sko þannig að hann var ekkert að þess að maður gerir hérna í gamla daga fór Bjarni fjellstoppa á millinni hann var bara hann kláraði bara leikinn og það var meðal annars Kovates vinnur okkar sem var meðal annars í því sem var spilaði með Liverpool sín tíma það er einhvern veginn þetta sem er það sem að maður vill fá að sjá og það er einhvern veginn svona stjóri sem við þurfum að fá
og menn og líka eins og Klopp virðist sko vera pottet að þú veist hann sér inn í mönnum sem er hann að ná í og get element sem tikkinn í þetta og líka það þegar ég að spila leikinn, ég inn á vellin og það einhver þjálfari búin að setja upp eitthvað 4-3-3 og ég hérna með tveimur mönnum minn á miðunni og við erum og það búið að drilla þetta á fullu í vikunni, svo bara kemur eitthvað allt annað í ljósin á vellin myrna, þá er þjálfari búin að treysta því að leikmenni við þrýr hérna sem setja upp orðið, við leysum þetta mál, ég segi við eitthvað strókar heru, þið bara farið tveiru upp, ég verð hérna og göngum á þetta næstu tímyndur sjáum hvernig það gengur þú veist, svona, þetta litla tal með leikmenni sem eru clever
og það er samanlega því og það eru það sem maður lesa þennan Amorim sem eru þetta og nú var að passa svo því að vera ekki bara alveg svo farið þannig gengur hann inn og það er akkurat það sem maður lesa sko í pressunni er það að hann ver svona mannmannarsmynd er virðist vera alveg hans hann er að lesa inn í það hvaða karakter er með og það eru þetta það sem að Klopp hefur auðvitað verið að gera í Liverpool hann meina tímabil voru 6 landsliðsfyrirliðar ég veit ekki hvað margir núna það eru allavega nokkrir þannig er með svona leikmenn sem að þú hann keyrir í með því að taka þessar ákvarðanir. Þannig aftur segi ég myndum ekki vilja að fá inn af því þessi talaði Baby Mourinho ég hafði pínu stressað því það virðist algjörlega þver öfugt sem hann hefur sem að Mourinho var fastur í þessari leikfræði eitthvað neginn svona aga og taktik meðan sem að er ekkert að virka held ég inn í þessa leikmenn sem að þurfa bara. Þú veist ef ég hérna Liverpoolmaður einmitt búin að vera þú svo bjössir að lýsa og ég hérna hef þetta hérna og ég fæ ákveðið traust svo að segja þjálfari við mig, heyrðu, þú mátt ekki fara hingað þú mátt ekki, svona þjálfari sem fara að segja þú mátt ekki eða þú mátt það svona líka lína sem maður vonar að verða ekki þú velt hafa menn sem var bara treysta leikmanninu sko.
Algjörlega og ég fæ inn leikmann vegna þess að ég veit að hann
er segilig akkurat
og svo gerist eitthvað inn og þú veistu ég menna en sama hvað gerist í þessu strákar þá megum við ekki lenda í einhverju að það kom bara einhver sko fárlega ásælt þjálfari eins og Klopp og Ferguson og segir bara heyrðu næsti maður á bara að vera
hérna
Sami Lee hann inn bara því Klopp nennir ekki að fá einhvern sem við heldur þessu eða toppar
þetta það er líka búið sem hann tekur við næsti stjóri út af því að þetta lið er ekkert smá fjölhæft upp á sko flæði á miðjumerni geta flest allir spilað allar stöðunar á miðjunni og við erum að sjá bakverðan ég er búin að sjá Joe Gomez og ég held að vera reyndir að sjá okkur ofsjónu þar að var á miðjunni sko
þannig
að þú
veist
það er allt til í þessu en hérna Alonso er átt setja ykkur aðeins, þetta er bara sofa sérfræðingin alveg núna í fullt blast hver væri svona af raunhæfum kortum tökum Anselotti og Guardiola út úr þessu hver er númer 1 á óskalistanum hjá ykkur í hérna þetta er ógæslega spurning
mér finnst
þetta er ógæslega og óundirbúin spurning
Mér finnst reyndar Amorim með svolítið þessi augljósi kostur einhvern veginn sko. Ég alltaf hafandi horft á portugalska fótbolta í svona 30 ár bráðum sko. Það rosalegt skref að fara og hann alltaf, hann hefur það móti sem var allt sem að lesa hann virðist vera hans ég nútíma þjálfari og sé með þessi típa sem að vinna með leikmönnum sem hann vill treysta og þeir ber honum mjög vel sögun alveg svo Milner hefur talað De Serbi sem sko bara hann kallar hann Baby Klopp sko þannig þetta svona leikmenn sem eru þarna ég svona að því að nú hefum við alltaf mist þá út, sko, ég var spenntur fyrir Nagelsmann á sínum tíma og nú var hann auðvitað að stýra þessu þýska landsliði sem að verið svona aðeins að koma tilbaka og ég ætla ekki að láta þess að ég horfum mikið á landsliðsfótbolta en það að Bayern sé allum sem hann á radarnum sem verið svona kannski ekki vera það að þeir séu kannski alveg búin að afskrifa hann
Og lausan samningi sumar
Þannig að ég svona sveiflast svolítið að það hvort að hann væri kostur til að hann virðist hafa svona þessi element að vinna með leikmennunum sko. En vissulega foran ja þetta Bayern lið sem stórt dýr svo sem sko. Þannig að það svona var eitthvað einn að þessi Amorim hefur hann gæti verið rosalegt fænd og ég held að hann sé eins og þeir lýsa þá hann karakter til þess að þora að segja bara ég ætla ekki að vera næsti Klopp því það má heldur ekki vera
aðeins til að verja Nagelsmann hjá Bayern að hann var með betri árangur heldur en Tuchel búin að vera með og það búið að reka held ég þá sem ráku hann þess vegna er hann umræðin aftur
já, ég er sammálaður með Nagelsmann og ég væri sko og ég er vel dálítið spenntur fyrir honum sko. Bara reynda mjög spenntur en hérna fyrsta Alonso klikkaði en Nagelsmann eða bara fá Serbi inn sem kunnáttum mann enska boltan, hann búin að vera í þessu, hann búin að upplifa þetta hvað ætlasti til á Anfield til þeimis
meina, og virðist þér að svona tala í gær hann var bara að segja við brætungurinn að ég ekkit vissum að vera hérna áfram með ykkur nema að þið gera þess að ég vil ná árangri, hann var mjög í viðtölum með þetta leik, hann sagði bara að ég hef bara ambisjónir sem þetta stjóri og ef ég finn það að þeir eru ekki tilbúin að fara þangað þá verðum við bara hreinskilni með það þannig að hann tekur Milne með þessi sem player coach og við erum að góðum stað sko
alls ekki því fyrsta skipt sem hann að segja þetta ég persónlega alveg seldur á Amorim ég spenntastu fyrir honum og ég myndi setja Nagelsmann líka í
já ég er taldi Nagelsmann sko að því ég meina að maður fylgdist með honum í Þýskalandi sko ég meina þá fannst mér alveg sko Leipzig og í góðum feeling sko
Já, sammála því og þetta var bara eina sagði það, þessi brottarstur á Bayern er að verða svona ákveðin sirkus og farsi og það fyrir svo í þýska landslið þýðir það að þeir
Já, af hverju eru þeir að byggja hann aftur núna sko. Byrju,
Takkiði Bayern aðeins út fyrir öfnuna hann er algjörlega líka úr þessum Ralf Ragnhik skóla hann alltaf talað sem aftaka klopp fyrir sko, 8 árum þegar hann var 12 ára að byrja að þjálfa sko. Og hérna hann gerir frábæra hluti man ekki hvort hann með Hoffen hann sem var stóð fyrir mjög skemmtilegum hérna svona pressu
fótbolta
tekur svo við Leipzig sem var mjög öflugur þar meðan líka við Liverpool alltaf mætti bæði Leipzig og Hoffenheim undir hans stjórn svo fer hann í Bayern og hérna þú veist ok það hérna
Hoffenheim fyrir
Hoffenheim og Leipzig þannig að ok
Hoffenheim og Leipzig það var líka Leipzig
Ég á Portugalnum, ég finnst það Ég á Portugalnum ekki Maggi, ég vil að það verið skjálfest eitthvað staðar
Það er eitthvað, það er alltaf, það er svo björstur að segja, sko, það er það elta klopp er rosa verkefni og þessi, en þú veist, ég er alltaf ekki að svekja mig á Amorim, ég kannski, það er einhvern veginn, sko, ég held að þessi báðir sem nútíma þjálfarar það er þessi þrjúnar vona að séu þetta inn í mixinu núna
Svo það er þetta svo gott líka út af því að veist, líka meira sem Alonso félagið hefur ekki gefið nokkuð skapa hlut út það þannig séð hvaða nöfnum listan getur vel verið þetta engin aðeins séð listan
það ætla ég mynd að minna stóð. Er eitthvað hana sem við erum bara steinsofandi á og bara þeir eru með alveg í teski sko. Bara heyrðu, þetta verður ekkert mál allir rólegir hér vegna þess að þessi gæi komið það er engin að tala hann frábært
Þeir tala svolítið að Hjús sé mikið að horfa yfir til Ítalíu sko. Þannig að ég veit ekki hvort þeir eiga eitthvað þar
Hann er náttúrulega alinn upp á Ítalíu og það ekki það
Stuttgart þjálfarinn, Hönnes, hann hefur nú svona verið að detta inn svona óvænt nafn sko.
En ein, strókar, en ég get snúið þessu hans við hérna. Ég get eiginlega, sko, ég get verið hérna með hálftíma rantétum þá sem ég vil ekki
Það getum við fara líka með
þér Það er mjög augljóst
Það er næstu bara þáttur, sérþáttur sem við þettum að taka já, já, það. Já. Nei, þetta er allavega aðeins, þetta er alveg spennandi þó að við myndum að sjálfsögðu ekki, vilja vera ekki í þessari stöðu, en við erum það.
En og það var þetta ákveðið skref Álan svo skildi vera þetta bara segja, hættum þessu þá það fer þetta auðvitað annað stig og það kannski bara ágætt að
skynsamur maður
Já 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 ég meina við skiljum þetta
svo líka svo
er að vinna þetta stundum áttu okkur ekki á því hvað þýski fótboltinn stóra Leverkusen risa lið í Þýskalandi hafa aldrei verið meistar sko við erum bara að tala bara lið sem bara ná árangri í sögum en þúst vill maður ekki vera áfram og sjóopinnandi þá Karmeli og komast inn í meistaradeild með lið sem er þarna ég skil hann bara algjörlega
bara mjög kostað svo líka alveg að hafi huga að tala með já Alonso hann að bíta Real hann fer þangað eftir 1 eða 2 ár eftir það sem bara sjálfgefið ég meina fyrir 2 árum þá var Gerrard með hærra hlutabréf heldur en Xabi Alonso það getur margt gerst á 2 árum skilurðu þannig að við
svo er hann líka ég alveg sammála því og svo er hann líka væntanlega eins og örugglega 90% af þessum gæjum sem að pæla í þessu að þeir áttu að sjá heyrðu þetta ótrúlega gaman spennandi andrúmsloftið en ef það fer eitthvað hérna í skrúfuna þetta verður ekki alveg eins og Klopp,
já,
Ferguson
já, gerir, já,
veist,
já.
Ferguson gerir þetta ekki þú veist, ég meina þá þú ert bara, menn ennþá döðadandir á sko,
algjörlega,
og drafot sko.
Þetta er þetta mjög áhugaverið punktu, þú verður kannski að taka meira nú á næstu vikur út af því að það getur vel verið að við sjáum ykkur stórar breytingar á hópnum, að það, þú veist, það núna komið margir nýjir inn og það eru margir, þú veist, það þarf að fara huga framtíð einhverja leikmann sem hafa verið frábæri þjóna fyrir félagið að nýr stjóri komi með eitthvað svona endurnýjunar pælingar á næsta í sumar eða næstu tímum. Ekki endilega nýr stjóri heldur nýtt teimi, Richard Hughes alveg klálega inn í þeim pælingum. En strákar, förum að spáa þess í, það náttúrulega úkjastlega stór vika framundan, Bjössi, ég held að Sheffield United sé mestu skildur sigur sögunar.
Já, það í sammálaður. Þetta bara, en þetta líka, sko, alveg, þetta ævintilegt bannahýði.
Já,
það ekki smá, sko. Þarna, en ég held nú að það sé þannig...
Þetta var ekki samfærdum mótið þeim síðast þegar á Liverpool, sko, 2-0 á 94. myndur, sko.
Já, ég sammála því, en þetta fjandakotnið, ég bara, ég hugsa ekki um manna heldur en við klárum þetta alltaf.
Sammála því, og það alveg klart mála við þurfum að enn sko... það skiptir líka máli að þessi leikur það, ég vil helst ekki vinna leik bara 1-0 þarna þurfum við bara að vera að keyra orkustíðinu áfram
þetta er ástæð fyrir Arsenal fleiri
mörkum Arsenal er búin að vinna sér tilbaka markatölinu á svona leikjum og við þurfum bara að vera ruthless í svona leikjum
nei, Arsenal er með 11 í plus bara já, þessum leikjum
akkurat,
þeim, sko.
Akkurat, sko. Og við þurfum að vera ruthless í þessum leikjum líka það er bara þannig sem er vegna, að, með voru að tala að hvíla, ég er ekki sammála því þá bara keyra þetta áfram þú þarft auðvitað að spila hópnum allt það en þetta er bara leikur sem að menn þurfa bara taka og grípa frá fyrstu hönd og halda bara stemmingunni, halda fjörinu og bara keyra áfram í það að fara nær þessum aðsanlega markatölinu og ít okkur lengra frá sitt í sko.
Það er bara ekki spurning og ég meina og ganga sem frist frá þessu
algjörlega
og vera með þetta klárt hérna í seinni hálfleik þar sem við getum þó fyrtað í hópnum.
Akkurat, svo sammála því. En það, og Sheffield sko það svo skrítið lið sko. Ég horfði að þess að horfa í leikinn hérna um helgina sem voru 3-1 yfir sko og áttu sennilega komast í 4-1 sko. Það var mjög að hafa sem þetta massum að dæmta þeim. En svo eru þið varnalega alveg ferlega dapir. Ég finnst það yfirleitt vera liðið sem við erum að klára. Ef við erum með stóðið þau getið skorað að við svo ekki hvað áttu við ekki 30 eitthvað skot um helgina þannig við búum okkur alltaf til færi þannig við erum oft í meira brasi með þessi lið sem að þó ná að standa vörn ágætlega sko
Þetta er eins og segi skora snemma á það er ógæslega mikilvægt og vonandi brjóta á þetta er það kvöldleikur og anfíld á 50 deitir þetta er svona Evrópu stemmingstími og við erum komin á það stigi tímabilin og það verður anfíld á að vera uppforrið í sama hver anstæðingurinn þannig að Við vonum best að það er líka alveg meiðsli hjá Sheffield og þetta er náttúrulega líka þeirra að spila núna veist, leik í miðri viku sem að Liverpool kannski vanari heldur en þeir. Við vonum allavega þetta.
Já, sjá, Sheffield, ég man ekki að ég var að skoða þetta í gegn, sko, svo er Sheffield að sigla inn í leikjalista, sko, móti liðanum í kringu sig. Þannig að það er alveg viðbúið að þetta sé svona bónusleiku fyrir Sheffield, sko.
Þeir hafa enga trú.
Nei, og þannig að þú skorar á þá, þú skorar á þá, þú bara keyrir á þá og þá er það bara að fara að þeir líka hugsa að skipti meira máli, ég meina hvort er að Burnley í næsta leik. Það er þannig sem menn setja upp, þú þarft bara að taka svona leiki og klára
Bjálfarinn segir bara, heyrðu, byrju, ok, þetta eru svona, við tökum Magga út af hérna, hann þarf að vera kláður
hérna. Það er bara, þú veist, það er ákveðin leiki sem eru bónusleikir hér og aðra leiki sem þú þarft að vinna. Það er, í þessari stöður í fallbaráttu, ennþá frekar enn toppbaráttu, þá þarft að velja það leikina sem þú keirir orkun á, sko, það er. Þar skipta þrjú stig sko ennþá meira máli leikur í topparátunni þú ferð ekki eins oft sko
en þetta er mikið prógrammagi og hérna ég sá það fyrir landsleikina þá fór Robert hjá Don, hann fór út og lét Albert fá hérna sína sendingu. Þið sjáuð þar hvað Don er að gera fyrir þessa leikmennskilur. Albert var frábær í þessu landsleikjahléi og þetta það sem við erum að reyna að tala fyrir að við viljum fá Don á leiðbúrbúningan.
Akkurat.
Þeir þurfum náttúrulega að dæli sig hérna held ég öllum þremur tegundunum að Don fyrir hérna leikjana móti Sheffield United, en stráka við náttúrulega erum að horfa í þennan helvítis leika móti United. Þetta er taka þrjú á tímabilinu. Við áttum líka ykkur 30 skot á Anfield í leiknum og gátum ekki klárað þar og frekar sterilt og lélegt. Þetta var náttúrulega algjör aulaskapur að vinna þá ekki í þessum bikarleik. Mjög vængbroti lið og við Liverpool náttúrulega í aldrandan hérna leiknum þá hjá Liverpool var City og ykkur annar leik Sparta í miðurviku og spila tvo leiki eftir að þeir spiluðu sinn síðast. Voru búin að hafa 8 daga til að hvíla og komu út hvíldir innan leik. Núna voru þeir teknir mjög illa, klú voru það, nú haldið svo síðlegu, á móti Brentford, eiga Chelsea úti á sama tíma við á 5. Þannig að þú veist, come on, núna verðum við að klára
þetta. Já, nákvæmlega, come on, og fara bara með alla kuttan og lotti sko, og ganga frá þessu. Það bara þannig, og ég hef trúið að ég, sko, við klárum þetta þetta.
Ég held að líka, ég bara neita tróðu, þetta var alltaf bara svo út að segja, þessi til leikjara við höfum, sko, ekki unnið að báða, það var alltaf bara ólíkt klúður, við áttum alltaf, mér fannst við bara, þurfa bara svona þessi 3% til þess að klára bikarleikin, minna ef við höfum skorað eitt mark úr þessum 30 skotum, móti United Anfield og hafði unnið þann leik 4-5-0.
Já, líki bikarleiknum ekki, þá kannski í deildinni tökum við ekki Sala, Soboslæg og Robertson alltaf út af
Nei, ég sammála því og það alltaf bara, svo, ég held að verði akkurat máli, þetta mun skipta máli, mér að heyrist, Jones verði alltaf hann komin inn fyrir þann leik, en ekki vissu verði margi fleiri, Gravenberg fær vantala mínútur á móti Sheffield United til þess að vera komin þá inn í það vera
Jones er klár fyrir Sheffield, sko.
Já, og hann verði þá vonandi komin okkur stað, menn mann heyrist, ég hefði alveg vilja að vera búin að fá Jota inn í þennan leik, sko, ég viðurkenni það, að hann svona er endar fast með Díaz, og frábært að hann skildi skora í gær og mjög óöppin að skora ekki tvö, af því að mér finnst það vantinn hans leik, við verðum að klára færin okkar á Old við munum fá færi, alveg eins og ég sem deildarleik heima 0-0, báðir þessi leikir eiga það samvert, ef við bara tekið bara eitt færi, í stöðun 1-2 á Old Trafford, fá við 3-4 flott sóknarfæri kannski ekki dauða fyrir endur, 5-2 á klúðurinn í til dæmis, sko. Það er svona færi sem við erum vanir að klára, í 0-0 leiknum fáum við skotfæri, fáum stöður, sko, og það bara verður að gerast, ef við komumst yfir Old Trafford þá held ég við munum alltaf taka hann leik en við verðum að vera á þeim stað, að nýta þau færi sem við fáum á móti, því þeir hafa einstaklingsgæði hérna frammi, sem að svo, þeir gera þetta marka móti Brentford skilur við mátt klára það vel, þessi Garnacho er erfiður, Højlundi er að koma mörkan við verðum að taka færin okkar, það er bara algjör skilda, og ég held að það sé bara nákvæmlega það sem að verði gert og nú keiraði bara þá, því mér fannst við í stöðunni 2-1 í byggalögnum kortir eftir, þá ætlaði hann að fara að stýra leiknum í ykkur aðra og ætlaði hann að stýra leiknum í ykkur annað og þá þarfti bara einn langa bolta og Garnacho gerir eitthvað sko.
Þarna, þetta er leikurinn sem, eins og ég sagði hann nú, með 3 stig á City og 2 stig á hérna, Arsenal, þarna er eini leikurinn sem ég sé að við gætum þurft að nýta þetta hérna þetta space sem við höfum núna.
Æi þetta helvítir gúti svona þetta hræði mig líka.
Ég aftur á móti eins og Björn var að segja hann, ég held aftur á móti fyrir hin liðin. Þust það er alveg þannig þó menn láta alltaf hérna einn leikur í einu eitthvað svona þá er það alveg þannig að Guardiola og allt þetta vita alveg að Liverpool er frá Old Trafford næsta sunnudag sko.
Já.
Þannig að þessi leikmannahópar að City og Arsenal munu bíða alveg svo við biðum í gær eftir þessum leik. Þannig að Liverpool fer og tekur Sheffield í vikunni og svo fara Old Trafford og vinna þá er það bara ákveðið statement. Þá er það þúst þá því að þeir eru svona ákveðið. Þeir geta misst þeir munu engir reikna með misti sem móti Sheffield. Og þá er það þessi 2 leikir held ég sem menn horfa þar annars hvort United og Everton eru bara það lélegir við eigum að klára þá. Það var alveg pott þetta, þú veist, City Arsenal er að horfa að tikka Liverpool í þetta box og ef við klárum það, þá er helvíti stór hindur
Já, ég
og
ég
er rutt sko, það er bara þannig.
Þarna er bara, þarna sér maður bara hæsta punktin bara, holdafröðina.
Það er bara brekka niður eftir komin við þetta, skáringunum á baki, það er svolítið svolíðis.
Að líka rosa gott núna, við erum búin að fá Sala tilbaka, svona, hann er síndið þessu leika, hann er svona nálgast form aftur og spilaði allan leikinn og svona í þessum leik.
United. Og með var Soboslæg McAllister voru bara frábæri í gær, sko. Núnes áttu ofta í gær, en hinir þrýr voru bara geggjaðir, sko.
Já, en við erum líka kannski vonandi að fá aðeins breyta á miðjuna og svona, þetta helst allt í hendur. Og United liðið er búin að fá á sig 106 skot bara í mars, þú veist, 4 leikjum, það er rosalega vond og samt, samt alltaf kakkalakast í að vera sko, já, ná ykkur út í því eða vera nála til hérna úti en hérna, ok, við verðum allavega svona vonast til að þetta verði leiðrætt þessi, þessi byggarleikur og ég með að við leikja prógrammi sem er framöndun á Liverpool þá er ekki því sem að það hafa verið hæðilegt fyrir Liverpool að dett út úr þessum, þessum byggar eins fullt á þannig verið en hérna
Við vinnum þessa deild þá
ja,
það, er að það, það er algjörlega þannig, já. Það er algjörlega þannig og við erum alveg svo bjössið sáðan, ég frábært og væri að kloppfengi enda með ykkur um Evrópu leik í Dublin sko, að þá er bara þetta bara ennþá frekar eftir helgina þegar þetta gerist, að þú er komin nýju, þú ert efstur og nýjum fyrir eftir, það ertu bara í góðu færi sko.
En það er sem, það er sem meta United lið og eins og sér vonast til að sko, na, þeir þetta með, ég held að segja þrír skráðir middir miðverðin hjá þeim, hérna var hann Lindelof og Evans, þeir eru eflaust allir klárir á móti móti Liverpool eins og gengur en hérna það, það náttúrulega líka þeir alveg verið í einhverjum meðsla brasi í hérna sínu liðana við vonandi komum við feskari inn í þetta einvígi móti við vorum miklu betri þó værum með liðið töluvert þreytt í þessum bikarleik og hérna var svona vonast til þess en það sem að kannski erum við bara þetta orðið svona eitthvað komið á sálina hjá okkur þegar Liverpool fór í gegnum kaflan þar sem við náðum einhverjum 110 stigum af 114 mögulegum mm-hmm. þá voru jafnteflin og gúti svona Old Trafford það er það sem að maður, þetta eru stóru viðvörunljósin í
Já, ég held að við vinnum ennleik, ég held það en við gætum þurft að hýrða að tapa tveimur stigum anna, sko. Við töfum ekki leiknum anna, ég hef enga að trúa því mm-hmm. en eina sem ég sá er mögulegt í jafntefli mm-hmm. og þess vegna var mikilvægt að vera þessum tveimur stugum yfir en erum við, þegar við erum búið með United leikinn, erum við þá Arsenal og City erum við síðasta í umferðinni síðasta leikurinn
ég er ekki alveg kláraði hvernig það er hvernig er að rauðin er náttúrulega leikinn
þetta er náttúrulega, já, þetta er sunnudag
við erum á sunnudagsleik, frekar seint mér sér
við byrjum hérna byrjum nei, þau spila semst Arsenal er lokaleikur á laugardeginum og sitt í er hátæðsleikur á móti Crystal Palace á laugardeginu
þannig að við erum síðastir
já.
Þannig að þá sjáum við það náttúrulega
að það er líka þannig á sem sagt í miðri viku, þegar við spila undan okkur á miðvikudaginn
já, sjáum við sko, þú veist þarna ef Asena vinnur Luton og sitt í Aston Villa ok, þá hefum við Sheffield, ég meina það er alltaf trukk líka gott að fá bara að þurfa að vita það að við þurfum að vinna hennar leikina sko.
Mm-hmm. Ég sammála því. Það ég held að þú munir alltaf að tala hvernig það pressa. Ég held að sé alltaf bestar að síðast.
Það er bara það.
Þó að menn geta óvíð lengi komið fyrir ofan þig. En ef þú ert fyrstur þá getur þú þá stígir stundum nóg. Þú ert að horfa upp fyrir þú átt hennar séns og þá keyrir þú þannig á það. Ég sammála því. Ég held að sé alltaf best að vera aftastur í þessari línu þessara þriggja liða.
Þarna leikur og Old Trafford þá segja menn herfi gæs.
Ég held að
þetta sé núna svona City Arsenal eiga undan en svo held ég að það snúist allavega á móti City snúist þetta ykkur leið við í næstu leikjum að við eigum stundum á undan og getum það er að tala hérna.
Þetta er bara krúsía leikir hérna, tveir núna í sko
Já, mjöfstu, það taka 60 núna segjum gefum okkur það, jafnvel þú hinni vinna þá er þetta alltaf færri leikir eftir sko. Hver umferð núna að vera efstur skiptir bara máli það, því við höfum verið eftir sitt í öll þessi áskilurum mig, þá vitum við alveg hvað það þýðir að vera alltaf á eftir þeim að vera alltaf að horfa upp uppskilurum mig það er bara, þú veist þannig að umferð 30, þú dæmt það eftir, umferð 31 þá áttu sjöleik eftir, þá er motivasjónin og stemmingin og fókusin alltaf nærði, það ég bara hef trúið þá þessi rosalega langt eftir og margt geti gest þá er bara, þetta skiptir máli sko.
Já, og svo detta þessi meistaradeildarleikir inn sko. Þannig að þessi tveir leikir núna að ná að við halda þessu fórskoti allavega ég tala ekki að bæti
þessu,
já. en að við halda þessu er þetta náttúrulega stórkostlegt
algjörlega samanlega því
þetta er núna þessi sem Sheffield United og Manchester United þetta er náttúrulega er ógeðslega þétt program hjá okkur framöndan svo er Evrópuleikurinn á heimavelli á móti Atalanta Þar er ég svolítið að vonast til þess að við förum með að sjá Diogo Jota og Trent Alexander-Arnold og mögulega Alisson eða svona nálgast að vera á bekk að vera frábært eða þess fengi og aðeins smjörþefin í þeim leik komið inn á því ég held að gerum ekki ráð fyrir þeim í þessum en Curtis Jones allavega, Andy Robbo, Konate koma vonandi inn í hópi núna fyrir allavega United og helst fyrir Sheffield.
Já, það fyrir til því saman, ég er alveg gælega saman að koma þetta leikir að því að núna er menn að tala um þessa Sjóð Dalinsson og Trent sem að skipta helmiklu máli. Þá þetta alveg að fíletun til eftir þessa tvo leiki hérna. Þá að tala tvo leiki við Atalanta og deildarleiku við Crystal Palace. Áður við förum inn í þarna helvíti erfiða viku, þrjá útileiki Fulham Everton Vestan sko. Þrír í röð útileikir á 8 dögum. Þannig að það var náttla skipti mjög miklu máli að vera búna að koma þeim inn í einhverra mínútur í þessum leikjum þarna. Því það að fá þessa gaura inn þú veist í síðustu 5 leikina tiltölulega ferska þannig þú veist þetta meiðslætt ekki aldrei ferskur en líkamlega þá lungun í lagi og allt það sko. Getur verið bara alveg að spilast bara mjög vel sko.
Ef við skoðum aðeins þetta United lið Manchester United lið Björsi þú veist þetta það þeir eru verið alveg heiklum hornir eða það eins og Maggi segir það alveg einstaklega gæði þarna sem geta snúið öllum leikjum og eru hættulegir menn þeir síðasta leikur er með Casemiro og bekknum og Antoni sem að skora þarna móti okkur ekki geta blautan en þetta brasilískur landsliðsmaður hjá þeim þessi Man U þarna á miðjunni sem kom nú í landsliðið og kom inn það alvöru leikmaður virðist vera þetta alvöru efni sem þeir eiga þar sko
og ég meina og þeirra ég meina ef þeir liggja til bak og við höldum boltanum og vera að keyra og ég meina þá þú veist Rashford Haaland Garnacho
þetta Rashford þetta bara skróa sig upp móti Liverpool orði sko
já en hann gerir það móti Liverpool helvíti
sko hann gerir það nefnilega og það ég meina maður svæði bak við maður og maður alltaf einhvern veginn alltaf eitthvað aðeins
Já, meiri sér deildarlegnum fara Haaland eiginlega besta færið í leiknum.
Sko. Já.
Bara 0-0 stöðu, einnig gegn, sko. Já. Þannig að það er það sem við þurfum að gera. Við verðum að klára færana móti þeim, þannig að við svona draugum úr þeim þáttönn, sko. Það er bara, United vinnur sér ekki tilbaka eftir einhverjum öllenda tveimörkum undir, þá bara hefum að sé það í veitur, þá bara getur við glemt þeim. Og við þurfum að nýta færin og það þóðir sér að liggja svona aftarlega, þá höfum við alltaf fengið færa móti þeim, sko. Og það er bara sami hvað leik United að spila. Það liðin fá, minna, Brentford náttu náttúrulega bara að vera búin að skora, sko, 5 mörk.
Hann reyndar sko, mörg af þessum skotum sem United frá ekkert endilega öll, einhver dauðafæri, sko, en það kemur samt líka fyrir, ég held að Brentford hafi sett 3-4 í treverkið. En Onana hefur náttúrulega líka verið
góður.
Markmennirnir eru oft, þú veist, líta oft vel út þegar þeir liðin að fá á sig 20-30 skot í leik, sko, það hjálpar oft, sko. En hérna, strákar, spá fyrir þessa tvo leiki, það er, þú veist, þetta er ekkert í bóði annað en að vera jákvæða núna.
Ég held að vinni Sheffield United 5-0. Ég hef trú á því. Klárum Sheffield United 5-0 og vinnum United 3-1.
Ég ætla að segja 4-1 og 2-0. Ég held að við vinnum þessa tvo leiki. Ég bara trúi ekki öðruldurinn að við séum í það miklu stuði að við keirum þetta svona fram.
Já, ég held að þetta verði algjör rúta hjá báðum liðum sérstaklega Sheffield United og það verði aftur 2-0 og ég set 1-0 á Old Trafford og ég tæki því en ég eins og segi krafan á að vera 5-6-0 en við Liverpool gerir hlutin ekki einfalt. Það væri frekar líklegt að fengjum á okkur.
fengjum okkur. Rennbleita Anfield.
Akkur
rennbleita.
Og keyra þetta á þá. Það er bara þannig.
Það er gott allavega þeir á Anfield. Það verða að vera upphörð innan sem utanvallar. Núna allt undir. Þetta bara, við erum komin á það stíði tímpilu. Strákar, þetta var búin að frábært gegg að fá því Bjössi minn, ég hérna, við held við verðum að eiga það inni eftir fljótlega og hérna
Þá munum við eftir í hvernig
það var búið Nei, ég ætla ekki að lofa því
Nei, bara heiður, bara mjög gaman
Frábært, tökum Egils Gull fyrir að vera með okkur húsasmiðan þeirra að fá Magalester eina fyrir enn Hann ætlar að fara að hjóla Ísland í sumar, jógu útterji, hann með okkur augaverk VHF Við byrjum aftar og tökum annað augaverkliði í næstu viku
Með þóttur ákveða hvað
það verður best að liðbúið liðið eitthvað svona fyrir gæja ákveðar Við vorum undanfærið að velja hérna mestu gerpinni dildinni sem að hafa verið
Byggu til lið með Cahill og Richarlison svona, svona hverjum
Everton Strong hérna þar Verdi Travel þeir eru með okkur Það er síðasti séns núna, kíkið endilega Verdi Travel eða vilji koma í vorferð í hérna Það er eitthvað laust í mæ hérna í Monte Casti og Fairplay og Novo Santi Petri Ég mæli að indreiði með að fara þangað, ég ætla að fara sjálfur.
Vel gert.
Og hérna Don, þeir eru með okkur. Albert Guðmundsson sýndi bara í vikunni, landsleikjahlénu árangur sem Don getur gefið. Takk í þessari viku.